πρώτο πρόγραμμα. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand.
Όλη αυτή την εβδομάδα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κάνουμε την ανασκόπηση του 2024 και διερευνούμε τις προκλήσεις που έρχονται για την νέα χρονιά. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα να δούμε τα διεθνή γεωπολιτικά γεγονότα που απασχόλησαν, να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις της χρονιάς που φεύγει, αλλά και τις προκλήσεις της νέας χρονιάς. Ένα έτος γεμάτο αναταράξεις για τον πλανήτη, με πολέμους και στρατιωτικές συγκρούσεις να μένονται στα μέτωπα του πολέμου και στην Ουκρανία, αλλά και στη λωρίδα της Γάζας, με εξάπλωση σε νέα πεδία μαχών στη Μέση Ανατολή, αλλά και με ένα νέο κεφάλαιο να έχει ανοίξει στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ με αβέβαιο μέλλον. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι διεθνολόγος με εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις νέες απειλές, για να ανοίξουμε αυτήν την κουβέντα. Κύριε Καρατράντο, χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχουμε σχεδόν 3 χρόνια, πάμε για τον 4ο μετά την εισβολή της Ρουσίας στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος, για παράδειγμα, που στην αρχή κάναμε λόγο για μια περιφερειακή σύγκρουση, όμως σήμερα και οι 2 χώρες, για παράδειγμα, Ρωσία και Ουκρανία, βασίζονται σε εξωτερική βοήθεια. Δηλαδή η Ουκρανία για να συνεχίσει να στέκεται όρθια και η Ρωσία για να διατηρήσει την κυριαρχία της τόσο στο έδαφος τόσο στον αέρα, χρειάζονται βοήθεια. Άρα υπό αυτήν την έννοια ίσως πια δεν θα έπρεπε να μιλούσαμε για περιφερειακή σύγκρουση, τουλάχιστον για αυτό το μέτωπο του πολέμου.
Ναι, σωστά, έχετε δίκιο ότι άλλωστε εκ των πραγμάτων ο πόλεμος της Ουκρανίας, η εισβολή της Ρωσίας και ο πόλεμος ο οποίος συνοδεύτηκε από όλο αυτό και η αντίσταση ουσιαστικά της Ουκρανίας σηματοδοτεί μία πράξη η οποία συνδέεται και με την έννοια της ελευθερίας και με την έννοια ότι μία χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέγει τις συμμαχίες της, να επιλέγει αν θέλει να ενταχθεί, να προσπαθήσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο ΝΑΤΟ και γενικότερα το δικαίωμα η ίδια να δομεί τις διεθνείς της σχέσεις. Άρα ουσιαστικά πυρηνικά η εισβολή της Ρωσίας και το πρόσχημα το οποίο χρησιμοποίησε, το οποίο το αντέστρεψε παρουσιάζοντάς το ως απειλή για την δική της εθνική ασφάλεια, αγγίζει την καρδιά του παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης και του παγκόσμιου συστήματος ασφάλειας, όπως αυτό έχει δομηθεί γύρω από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αλλά και πάνω λοιπόν σε αυτό, επειδή είδαμε μία αυταρχική δύναμη, μία αναθεωρητική χώρα η οποία έκανε πλήρης εξαγωγή αυτού του αναθεωρητισμού με επιθετικό τρόπο σε μια γειτονική της χώρα, ουσιαστικά εδώ μπήκε η κόκκινη γραμμή που χωρίζει αυτή την ενέργεια, αυτή την ιδεολογία, γιατί είναι μια συνειδητή επιλογή του καθεστώτος Βλαντίμιρ Πούτιν και της Ρωσίας, με τη Δύση. Και πήρε εκ των πραγμάτων και ιδεολογικά, να το πω έτσι, στοιχεία παγκοσμιότητας. Αλλά και πρακτικά στο πεδίο, όπως πολύ σωστά είπατε, είδαμε από τη μία πλευρά και βλέπουμε την Ουκρανία να στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη βοήθεια της Δύσης, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από μια διαδικασία που οδήγησε σε παροχή βοήθειας από τη συντριπτική πλειονότητα των χωρών, τόσο στο οικονομικό πεδίο, όσο και περισσότερο στο στρατιωτικό πεδίο, με εξοπλισμούς, αλλά και με εκπαίδευση, με συλλογή πληροφοριών, ώστε να μπορέσει να ενισχύσει αυτό το πλαίσιο άμυνας το οποίο είχε ανάγκη η Ουκρανία. Και από την άλλη πλευρά, όπως σωστά είπατε, είδαμε και την Ρωσία να κάνει εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή να χρησιμοποιεί είτε μισθοφορικές ομάδες τύπου Βάγνερ, είτε τσετσένους, σε αυτή τη διαδικασία τροβώντας τους και από άλλα πεδία συμπλοκής και εμπλοκής τα οποία έχει για να τα μεταφέρει στην Ουκρανία, να χρησιμοποιεί και συμμαχικές δυνάμεις όπως αυτές της Βόρειας Κορέας. Και αν στην εξίσωση βάλουμε για παράδειγμα και τις συζητήσεις, τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη διαχείριση αυτού του πολέμου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είδαμε και εκεί να δημιουργούνται τα στρατόπεδα, όπου στην πλευρά της Ρωσίας, πέραν από διάφορες χώρες όπως ήταν η Συρία για παράδειγμα που λειτουργούσαν ως απόλυτα πρόξη, υπήρχαν και η στάση κυρίως της Κίνας, η οποία διευκόλυνε τη θέση της Ρωσίας σε όλη αυτή τη διαδικασία και από την άλλη πλευρά.
Είναι από τους ευεργέτες η Κίνα της σύγκρουσης αυτής, έτσι δεν είναι?
Ουσιαστικά είναι μια χώρα η οποία χρησιμοποίησε με κάθε δυνατό τρόπο, χωρίς να έχει άμεση εμπλοκή, τις διαδικασίες αυτές οι οποίες και τα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ρωσία. Δηλαδή ουσιαστικά είχε μια τυπική ουδετερότητα η οποία ήταν προς την υποστήριξη της Ρωσίας. Βέβαια αυτό είχε μια κλιμάκωση, ιδιαίτερα όταν η Ρωσία βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Είχαμε δει ότι είχε πάρει αρκετές αποστάσεις η Κίνα, προσπαθώντας να διατηρήσει και τη δική της προσέγγιση. Και αυτό βέβαια που επίσης αναδείχθηκε είναι τι, και έγινε πολύ ξεκάθαρο και αυτή τη χρονιά, ότι υπάρχει ένα σύνολο χωρών και μεταξύ αυτών πολύ μεγάλες χώρες, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, οι χαρακτηριστικότερες των περιπτώσεων, οι οποίες έχουν σιγά σιγά διαμορφώσει μια ενιαία αντίληψη, η οποία είναι ένα αντιαφήγημα, μια αντιπρόταση στη φιλελεύθερη δημοκρατία και στους κανόνες του διεθνούς δικαίου πάνω στους οποίους έχει δομηθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και όλο το σύστημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης.
Σε ό,τι αφορά τώρα, στο άλλο, αυτά σε ό,τι αφορά το 2024 που γίνανε στο μέτωπο του πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Σε ό,τι αφορά στον άλλο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό που είδαμε το 2024, τι ήτανε? Γιατί φαίνεται ότι η γεωπολιτική σε αυτό το σημείο χειροτερεύει, εξελίχθηκε σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.
Σωστά, ακριβώς. Είδαμε αυτό το οποίο αρκετοί ξόρκιζαν, αλλά οι περισσότεροι θεωρούσαν εξαιρετικά πιθανό να συμβεί. Δηλαδή, να δούμε και άλλα μέτωπα στην αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και του άξονα της αντίστασης του Ιράν. Γιατί αυτή είναι η πραγματική διάσταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ότι μπορεί με το Ιράν να μην έχει υπάρξει, με εξαίρεση τις αμοιβές δύο περιπτώσεις επιθέσεων, εναέριων επιθέσεων, να μην έχει υπάρξει άμεση στρατιωτική εμπλοκή του Ισραήλ με το Ιράν. Ωστόσο, το Ισραήλ αντιμετώπισε, και αυτό έγινε κυρίως μέσα στο 2024, τους περισσότερους συμμάχους του Ιράν με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, που ήταν και αυτές που έδωσαν τον τόνο, τον πόλεμο με τη Χεζμπολά, που οδήγησε σε μια σημαντική επικράτηση του Ισραήλ και εξουδωτέρωση σε μεγάλο βαθμό των δυνατοτήτων της Χεζμπολά, τόσο να εγγυηθεί τη δική της άμυνα, όσο και να μπορεί να λειτουργήσει, να δράσει περιφερειακά. Και αυτό ήρθε ουσιαστικά χέρι με χέρι με την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, ο οποίος ήταν, ο καθεστώς Άσαντ ήταν ένα ακόμη πιόνι σε αυτόν τον άξονα της αντίστασης. Και ενώ είδαμε επίσης να υπάρχουν και αντιπαραθέσεις με τους Χούθη στην Ιεμένη, άλλος από τους συμμάχους σε όλη αυτή τη διαδικασία, και ουσιαστικά αυτό, ναι, να μην έχει πάρει τη μορφή ενός πολέμου με την άμεση εμπλοκή του Ιράν, που θα οδηγούσε σε άλλη διάσταση, αλλά επί της ουσίας το Ισραήλ να μάχεται εναντίον όλων αυτών των συμμαχικών καθεστώτων, οργανώσεων και ομάδων που στηρίζουν το Ιράν και αποτελούν τον άξονα της αντίστασης, και ήταν επί της ουσίας οι σύμμαχοι της Χαμάς.
Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, και με αφορμή έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι τώρα, με όλα αυτά τα μέτωπα και με τους πολέμους και με την πυρίδα την Μέση Ανατολή, ήθελα να ρωτήσω αν εσείς βλέπετε ότι τώρα περισσότερο από ποτέ αυτό που αποτελεί στρατηγική επίγουσα ανάγκη για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων περισσότερο από ποτέ.
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τρία μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο εδώ και χρόνια αναδεικνύεται ως προτεραιότητα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους θεσμούς της, από αρκετά κράτη-μέλη, από όλα τα κράτη-μέλη στο χαμηλότερο δυστυχώς κοινό παρανομαστή, αλλά ακόμη δεν έχει τρέξει με την ταχύτητα η οποία είναι αναγκαία και να μπορέσει να λειτουργήσει. Και αναφέρομαι στο κομμάτι της λεγόμενης στρατηγικής αυτονομίας, δηλαδή στην ικανότητά της να αναπτύξει τέτοιου τύπου αμυντικές δυνατότητες και αμυντική ταυτότητα, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί η ίδια την ασφάλειά της και να μπορεί να έχει, εφόσον αυτό χρειαστεί και εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και της στρατηγικής της κουλτούρας, παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή, στην ευρύτερη γειτονιά της. Το δεύτερο κομμάτι συνδέεται με αυτό το οποίο είπατε, με τη μεγάλη γοητεία που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν σε κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη και να αποτελεί στοιχείο της λεγόμενης ήπιας ισχύως της ή της γοητείας της, ήταν δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν η διεύρυνση, δηλαδή η ένταξη χωρών, πληρώντας βέβαια αυτές οι χώρες μια σειρά από κριτήρια τα οποία τις καθιστούν πρώτον συμβατές με την εντός αγωγικών ιδεολογία, με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αρχές, με την διαδικασία των δικαιωμάτων, με την δημοκρατική λειτουργία, άρα με ένα σφιχτό πλαίσιο κεφαλαίων το οποίο αποτελεί την ενταξιακή διαδικασία, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονταν και η σταθεροποίηση αυτών των χώρων ή η ένταξή τους, η περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ιδιότητα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η διαδικασία ουσιαστικά έχει τελματώσει. Δηλαδή, και πριν τον πρόλεμο της Ουκρανίας που ανέδειξε την αίτηση ένταξης από πλευράς Ουκρανίας, είναι η εκκρεμότητα, όπως πολύ σωστά είπατε, των Δυτικών Βαλκανίων, τα οποία βρίσκονται αρκετά χρόνια σε μια στασιμοκατάσταση, και ουσιαστικά βέβαια πρέπει να πούμε ότι ναι, μεν μπορεί και σωστά ασκείται κριτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς τρέχει την όλη διαδικασία, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχουν δομικά προβλήματα σχεδόν σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ουσιαστικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με σημαντικούς τομείς διαπραγμάτευσης, όπως είναι το κράτος δικαίου, όπως είναι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος που πηγαίνει χέρι με χέρι με τη διαφθορά, όπως είναι η αντιμετώπιση μειονοτήτων, ο εθνικισμός, είδαμε ας πούμε ως χαρακτηριστική περίπτωση τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν και με αυτό το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αλλαγή ηγεσίας στην Βόρεια Μακεδονία και τους κραδασμούς που προκάλεσε αυτό στην ευρωατλαντική υπόσταση και προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα από τη μια πλευρά είναι μέρος της ισχύως Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια διαδικασία η οποία δεν έχει τρέξει όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και πολλά ζητήματα με την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Και ο τρίτος τομέας που πρέπει να βάλουμε εδώ για να δούμε και τις προκλήσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τις αντιμετωπίσει και το 2025, θα αντιμετώπισε το 2024, θα τις αντιμετωπίσει και το 2025, είναι η πολιτική κρίση και στην Γαλλία και στη Γερμανία. Η
οποία φαίνεται ότι κλονίζεται και ο γαλλογερμανικός άξονας.
Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και άρα αν θέλουμε να συνδέσουμε την πολιτική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γεωπολιτικές αναταραχές και αναδιατάξεις που πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει φύγει το ένα κομμάτι από τους τρεις μεγάλους πυλώνες τέτοιου τύπου επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει μείνει η Γαλλία που είναι παραδοσιακά μία από τις πρωταγωνίστρες στο γεωπολιτικό πλαίσιο και στην αμυντική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Γερμανία η οποία μπήκε με φόρα, αν μπορώ να το πω έτσι, ως αποτέλεσμα και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τρέχοντας ένα μεγάλο αμυντικό πρόγραμμα για πρώτη φορά στην μεταπολεμική της ιστορία και ουσιαστικά αλλάζοντας σε κάποια σημεία και το δόγμα της για την παρουσία της και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της άμυνας ή της εξωτερικής ασφάλειας. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη κρίση με τον σχηματισμό κυβέρνησης υπό τον πρόεδρο Μακρόν και αυτό οδηγεί εμέσως ή αμέσως από ορισμένες πολιτικές δυνάμεις στην Γαλλία σε αμφισβήτησή του, καθώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να διασφαλίσει, έλεγα καλύτερα, σε βάθος χρόνου την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση.
Αυτό άραγε δεν το περίμενε ο Μακρόν το καλοκαίρι που είχε πήρε την απόφαση για πρόωρες εκλογές που όπως φαίνεται του γύρισε μπούμεραγκ.
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία έχει πολλές φορές διαφορετικές προσεγγίσεις. Στην αρχή θυμίζω ότι αντιμετωπίστηκε ως μια απονενοημένη κίνηση του Προέδρου Μακρόν που ουσιαστικά ήθελε να... Κάποιοι έλεγαν ότι ήθελε να δοκιμάσει τα όρια του συστήματος, δηλαδή να τους δείξει ποια είναι τα όρια του συστήματος αν τελικά επικρατήσει ένα λαϊκιστικό ακραίο κόμμα όπως είναι το κόμμα της κυρίας Λεπέν για παράδειγμα ή από την άλλη πλευρά το κόμμα του κυρίου Μελανσόν. Και ουσιαστικά αυτό να λειτουργούσε σαν ένα σοκ για τη γαλλική κοινωνία και το γαλλικό πολιτικό σύστημα που θα οδηγούσε σε διαφορετική εκλογική συμπεριφορά στις προεδρικές εκλογές. Μετέπειτα από τη στιγμή που δημιουργήθηκε μια συνεργασία μεταξύ των κεντρών δυνάμεων που στηρίζουν τον πρόεδρο Μακρόν και των αριστερών δυνάμεων εναντίον των υποψηφίων της Μαρίν Λεπέν στο δεύτερο γύρο των εκλογών, πολλοί θεώρησαν ότι βρέθηκε μία φόρμουλα συνεργασίας η οποία θα μπορούσε να δώσει με δυσκολίες και αμοιβές υποχωρήσεις, γιατί μιλάμε και ότι και αυτό που ορίστηκε ως μέτωπο ήταν πάρα πολύ ετερογενές. Είχε από κόμματα της άκρας αριστεράς μέχρι και σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ κοντά, ας πούμε, στην ιδεολογική ταυτότητα και πολιτική ταυτότητα του κινήματος Μακρόν. Όμως στην πορεία φάνηκε ότι αυτή η συμμαχία με την αριστερά δοκιμάστηκε με την επιλογή του να μην διορίσει έναν πρωθυπουργό ο οποίος να προέρχεται από την αριστερά και την αριστερά, αλλά να πάει στην επιλογή του Μισελ Μπάρνιε, ο οποίος είναι στην οικογένεια της κεντροδεξιάς, σημαντική προσωπικότητα μεν, αλλά στην οικογένεια της κεντροδεξιάς, και αυτό έδειξε ότι τελικά στην πρώτη περίπτωση που ήθελε να περάσει η κυβέρνηση μέτρα τα οποία δεν έτυχαν της αποδοχής των αριστερών πολιτικών δυνάμεων, αυτό οδήγησε στην κατάρρευση της κυβέρνησης, στην εξόρθωση της παρέτησης, και εδώ πήγαμε σε ξανά πάλι μια κεντρική επιλογή που εκ των πραγμάτων και αυτή έχει έναν ορίζοντα. Άρα εδώ πρέπει να δούμε τελικά ποια είναι η στρατηγική του Προέδρου Μακρόν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι δέχτηκε η συμμαχία Μακρόν αριστερών στο δεύτερο γύρο δέχεται πολύ μεγάλη κριτική, γιατί μεγάλο μέρος των Γάλλων πολιτών θεώρησε ότι ήταν μια λυκοφιλία, να το πω έτσι, για να αποκόψει, για να ανακόψει το δρόμο στο κόμμα της Μαρίν Λεπέν, και κάποιοι θεωρούν ότι από τη στιγμή που το κόμμα της Μαρίν Λεπέν πήρε σε απόλυτους αριθμούς το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ότι αυτό θα λειτουργούσε ενδεχομένως ως καταλήτης εξελίξεως στην προεδρική εκλογή.
Πάντως, αν θέλουμε να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα και μέσα σε ένα έτος, δηλαδή το 2024, που είχαμε εθνικές εκλογές σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, και είδαμε μία τάση γενικώς από αυτές τις εκλογές να μείνει αποδοκιμασία, για παράδειγμα, των εγκατεστημένων κυβερνήσεων και των κομμάτων εξουσίας, που είδαν ποσοστά να υποχωρούν σημαντικά. Και από την άλλη, δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε, βεβαίως, διεφάνηκε μία άνοδος γενικώς της ακροδεξιάς.
Ναι, και ναι, θα λέγαμε, αν το πάμε με όρους πολιτικής οικογένειας, πολιτικών οικογενειών, ότι μιλάμε κυρίως για κόμματα που ανήκουν στον ακροδεξιό εθνικιστικό χώρο, αλλά παράλληλα είδαμε και γενικότερα, ακόμη και αν δεν ήταν πρώτα τη τάξη κόμματα σε απόλυτες δυνάμεις, να κυριαρχούν και άλλες αντισυστημικές δυνάμεις, δείχνοντας αυτό το οποίο λέτε, ότι ουσιαστικά αντί να λιανθεί η απόλυτη εμπιστοσύνη η οποία είχε υπάρξει και να υπάρξει μια στροφή στην κανονικοποίηση, αντίθετα τα κόμματα αυτά όχι μόνο αντέχουν, αντιθέτως ενισχύονται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Και μάλιστα η σημαντικότερη εκλογική διαδικασία που είχαμε το 2024 και επηρεάζει καταλυτικά και θα επηρεάσει για το 2025 για αρχή τα δύο αρχικά πεδία, τα γεωπολιτικά τα οποία βάλατε, δηλαδή
ήταν
την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Ακριβώς, ήταν οι προεδρικές εκλογές και η ανάδειξη του Ντόναλντ Τραμπ σε επόμενο πρόεδρο, ουσιαστικά είναι τώρα εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, με συγκεκριμένες θέσεις και διαφοροποιήσεις που ήδη είναι εμφανέστατες, θα έλεγα, από τη διακυβέρνηση Biden, και πώς όλο αυτό έρχεται να δέσει με τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας, καθώς ακόμη και πράγματα που θεωρούσαμε ότι ενδεχομένως μπορεί να μην τα βλέπαμε, δηλαδή να επανέρχεται ξανά η θέση του για το ΝΑΤΟ και ποιες πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις για να εξακολουθήσει οι ΗΠΑ να παραμένουν και να αποτελούν το σημαντικότερο βραχίωνα του ΝΑΤΟ, εμφανίστηκαν πάλι ουσιαστικά χτυπώντας το καμπανάκι του κινδύνου της λήψης, δηλαδή αναγκαίων μέτρων από πλευράς των ευρωπαϊκών χωρών.
Και ο Ντόναλντ Τραμπ, που εμφατικά απασχόλησε το 2024 τη δημόσια σφαίρα και όχι μόνο, δηλαδή για παράδειγμα είχαμε τον Απρίλιο τον Ντόναλντ Τραμπ στο εδόλιο του κατηγορουμένου και είχαμε τον Απρίλιο, τον Νοέμβριο, συγγνώμη, να κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, όντας ο πρώτος καταδικασμένος εγκληματίας που εκλέγεται στο αξίωμα.
Ουσιαστικά η προεδρική αυτή διαδικασία, οι προεδρικές εκλογές, πραγματικά ήταν πρωτόγνωρες. Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλο το διακύβευμα και για τις ΗΠΑ, αλλά και για τη χώρα, αλλά ουσιαστικά ήταν και μια σειρά από ζητήματα. Πέραν από αυτό που λέτε, που είναι και το χαρακτηριστικότερο, είδαμε επίσης αλλαγή σκυτάλης στα τελευταία μέτρα στην υποψηφιότητα των Δημοκρατικών, με την εξώθηση σε αποχώρηση του Προέδρου Biden και τελικά την υποψηφιότητα με την Κάμαλα Χάρις, την Αντιπρόεδρο. Άρα αυτό ουσιαστικά έδειξε ότι η ανθεκτικότητα που δείχνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή αν κάτι πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι η ανθεκτικότητά του, ουσιαστικά λειτουργήσε σε αυτό το πλαίσιο, δείχνοντας ότι τελικά αυτό το οποίο λέγαμε σχηματικά για τις δύο κοινωνίες ΗΠΑ, ουσιαστικά μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης στις πολιτικές επιλογές.
Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς θα τα συζητάμε και από εδώ και πέρα. Προσπαθήσαμε έτσι μέσα αυτό το μισάωρο να βάλουμε όλα τα γεγονότα του 2024 και μέσα από αυτά να δούμε και τις προκλήσεις που έρχονται. Πάντως η γεωπολιτική φαίνεται να χειροτερεύει, πάντως δεν βελτιώνεται.
Σωστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας σίγουρα τη μεγάλη πρόκληση, να το πω έτσι, της Συρίας, δηλαδή το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, με τα σενάρια να μην είναι αισιόδοξα ή και να μην έχουμε παραδείγματα.
Υπάρχει ένα βέβαιο μέλλον.
Ακριβώς. Η Ουκρανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, δηλαδή υπάρχει είτε η συνέχιση του πολέμου, είτε στο να εξαναγκαστεί η Ουκρανία να έρθει σε μια συζήτηση για ένα πλαίσιο ειρήνης που πιθανότατα δεν θα την ικανοποιεί και άρα αυτό δεν θα το καταστήσει μη βιώσιμη και άρα μπορεί να δούμε μια από τις χειρότερες εκδοχές, δηλαδή μια μετατροπή σε μια frozen conflict, δηλαδή να παγώσει αλλά να υπάρχει πάντα η αιτία της αντιπαράθεσης και ανά πάσα στιγμή να ξαναξεσπάσει. Αλλά και γενικότερα η περιφερειακή αστάθεια παραμένει η επόμενη μέρα στη Γάζα, μεγάλο ζητούμενο στην όλη διαδικασία. Καταλαβαίνουμε ότι πλέον το ζήτημα του Παλαιστινιακού έχει περάσει σε μια άλλη δυσχερέστερη διάσταση και βλέπουμε παράλληλα ότι όσο δεν επιλύεται τόσο υπάρχουν νέες αναφλέξεις στη Μέση Ανατολή.
Και θα δούμε τι θα έχει να φέρει και η διακυβέρνηση του Τραμπ από τον Γενάρη.
Έτσι. Και μεγάλα ερωτηματικά και για το ζήτημα της τρομοκρατίας, αν θα εκμεταλλευτούν οι οργανώσεις αυτές την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καρατράντο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδίκευση σε θέματα ασφάλειας. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε όλοι εδώ. Εμείς, ο Θάνος Τσιμέκας που είχε την ευθύνη της ρύθμισης των ήχων μας, η Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την αρχή και η Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι θα είμαστε εδώ. Προς το παρόν, γεια. I'm riding hard, care to catch a rose. Fresh map that I made. Tonight I'm going to get birth naked and bury my old soul. And dance on the street. And dance on the street. Down below.